Երևանում 3-ն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի դեկտեմբերի 23-ն է։ Ընդդիմությունը շարունակում է պահանջել վարչապետի հրաժարականը, իշխանությունը պնդում է, որ ճնշումների առաջ տեղի չի տա։ Լուսավոր Հայաստանի ղեկավարի համոզմամբ Հայաստանին անհրաժեշտ է ռուսական ևս մեկ ռազմակայան։ Արտակ Բեգլարյանը հրաժեշտ է տալիս Արցախի օմբուդսմենի պաշտոնին և նոր աշխատանքի անցնում, այսօր նա խոսել է գերիների և անհետ կորածների մասին։ Քառնեգիի վերլուծաբանի համոզմամբ Ղարաբաղի չճանաչված հանրապետությունը կա և կայացնում է նոր ստատուս կվո։ Վրաստանը մտադիր է անօթաչուներ ձեռք բերել, այլ թեմաներ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Երևանում շարունակվում են վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով ընդդիմադիր 17 ակցիաների կազմակերպած բողոքի ակցիաներն այսօր ընդդիմության ներկայացուցիչները հայտարարել են, թե պատրաստվում են վաղն առավոտվանից արգելափակել կառավարության շենքի մուտքերը, թույլ չտալով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին անցկացնել գործադիրի ամեն շաբաթյա նիստը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Քնչական կոմիտեն տեղեկացնում է, որ այսօր Երևանում բռնության հրապարակային կոչեր հնչեցնելու կասկածանքով ձերբակալվել է ընդդիմադիր գործիչ Գառնիկ Իսագուլյանը։ Նորերս Իսագուլյանը հայտարարել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ֆիզիկական ոչնչացման անհրաժեշտության մասին։ Իսագուլյանը, հիշեցնեմ, ազգային անվտանգություն կոչվող կուսակցության ղեկավարն է, նախկինում զբաղեցրել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի խորհրդականի պաշտոնները։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 838-ով, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 18 դեպք, այս մասին հաղորդում է Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն այսօր կրկին անդրադարձել է Ղարաբաղյան հակամարտությանը, պնդելով, թե Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունները, Ֆրանսիան, Ռուսաստանը և Միացյալ Նահանգները 30 տարի շարունակ չէին կարողանում լուծել այս խնդիրը։ Անդրադառնալով սահմանակից պետությունների հետ հարաբերություններին, Թուրքիայի նախագահն այսօր ասել է. «Որևէ պետությունից, այդ թվում հարևան որևէ երկրից, մենք տարածքային պահանջներ չունենք, մենք ընդամենը հակադարձում ենք այն մարտահրավերներին, որոնց բախվում են մեր երկրի ինքնիշխանությունը ու շահերը. Մենք փորձում ենք պաշտպանել Կիպրոսում և Ադրբեջանում բնակվող թյուրքերի իրավունքները», Էրդողանի խոսքերն է մեջբերում Թուրան գործակալությունը։ Վրաստանը մտադիր է պահպանել բարիդրացիական հարաբերությունները թե Հայաստանի և թե Ադրբեջանի հետ, իշխող կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամների հետ հանդիպման ժամանակ այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Վրաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Գեորգի Գախարյան։ Նրա խոսքով, չնայած Ղարաբաղյան հակամարտության հետևանքովի հայտ եկած մարտահրավերներին, Վրաստանը կարողացավ չեզոքություն պահպանել։ Ադրբեջանն ու Իրանը միացյալ ուժերով ջերմաէլեկտրակայանք կառուցեն, որի արտադրած էներգիան կվաճառվի երրորդ պետություններին։ Այսօր Թեհրանում կայացած բանակցությունների ժամանակ նման պայմանավորվածություն են ձեռք բերել Իրանի և Ադրբեջանի էներգետիկայի նախարարներ Ռեզա Արդաքանյանը և Փարվիզ Շահբազովը։ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների համաձայն նորակառույց ջեկը գտնվի երկու երկրների սահմանին և կաշխատի իրանական գազով։ Կողմերը նաև չեն բացառել իրանական ընկերությունների մասնակցությունը պատերազմի հետևանքով ադրբեջանական վերահսկողության տակ հայտնված շրջանների էներգամատակարարման համակարգերի վերականգնմանը։ Ստեփանակերտի հյուսիսային արվարձաններն ականազերծ, գրեթե ամբողջությամբ ականազերծված են, այս մասին հաղորդում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը գերատեսչության տարածած հաղորդագրության համաձայն։ Խաղաղապահ գործողության սկզբից ի վեր ռուսաստանցի սակրավորները Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում շուրջ 8600 պայթյունավտանգի են հայտնաբերել և չեզոքացրել։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երկրում առաջացել է քաղաքական երկու իրարամերժ բևեռ։ Ընդդիմությունը պնդում է վարչապետի հրաժարականը, բողոքի ակցիաներ է կազմակերպում, իշխանությունը չի բացառում երկխոսությունը և արտահերտ ընտրությունների գաղափարը, սակայն ասում է, թե ճնշումների և Նիկոլ Հերացիր կարգախոսների ներքո չի բանակցի։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող հայրենիքի փրկության շարժման համակարգող Իշխան Սաղաթելյանն այսօր հրավիրվել է քնչական կոմիտե։ Բացատրություններ են պահանջել երեկվա հայտարարության համար։ Հարթակից դաշնակցական Սաղաթելյանը հայտարարել էր, թե ստիպելու են իշխանական պատգամավորներին Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի օրակարգով նիստ հրավիրել։ Այն իրագործելու համար ժողովուրդն ազատ է իր գործողություններում ու որոշումներում։ Քնչական մարմին ներկայացած ընդդիմադիր գործիչն այսօր էլ է պնդում իր հայտարարությունն ուժի մեջ է։
Եվ այո, մեր ժողովուրդը աշխատանք ունի անելու պատգամավորների հետ, եթե իրենք չեն գիտակցում, չեն հասկանում, այդ բացատրական աշխատանքի կարիքը իրենք ունեն։ Ինչ որ ասել եմ մեկ անգամ ևս հաստատում եմ եւ հայտարարում եմ։
Երեք ընդդիմադիրները վերջնաժամկետ էին տվել իշխանական պատգամավորներին մինչև ժամը 18:00 ներկայանալ շարժման ղեկավարությանը քննարկելու Փաշինյանի հրաժարականի տարբերակները։ Իշխանականները չարձագանքեցին, ինչին հաջորդեց Սաղաթելյանի հայտարարությունը, թե եթե հանրային պահանջը իրենք չեն հասկանում, ուրեմն ստիպելով պետք է գումարենք ազգային ժողովի նիստ։
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ազատ են իրենց գործողություններում, իրենց որոշումներում, որպիսի, եթե հանրային պահանջը իրենք չեն հասկանում, չեն գիտակցում, ուրեմն այո, ստիպելով պետք է գումարենք խորհրդարանի նիստ։
Ոստիկանության արձագանքը չուշացավ, հայտարարությունն առերևույթ պարունակում է քրեական օրենսգրքի 301.1 հոդվածով նախատեսված հանցակազմի հատկանիշներ։ Այսօր առավոտյան հաղորդագրություն տարածեց ոստիկանությունը, հորդորելով ընդդիմադիրներին զերծ մնալ այդպիսի կոչերից։ Ըստ ոստիկանության հիշատակած հոդվածի, նախագահի ազգային ժողովի կառավարության կամ սահմանադրական դատարանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու կամ բռնություն գործադրելու սպառնալիքի միջոցով նրանց իրենց լիազորություններից բխող որևէ գործողություն կատարել կամ չկատարել պարտադրելը պատժվում է ազատազրկմամբ 3-ից 10 տարի ժամկետով։
Ոչ ոստիկանությունը, ոչ էլ որևէ մեկը հանկարծ փորձ չանի ու չմտածի, որ այս մեթոդներով կարող են լրացնել մեզ կամ կանխել մեր պայքարի հաջողությունը։ Այսօր ազգային անվտանգության ծառայությունը պետք է զբաղվի մեր երկրի մեկ սպառնալիքով, այս կառավարության մեջ նստած այն մարդով, ով մեր երկրի տանը կործանում։
Հոյդա Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչն ասաց, իշխանության նկատմամբ հանրային ճնշումը շարունակելու կողմնակից է, իսկ ինչ նկատի ունի ճնշում ասելով.
Պետք է բացատրեն, գնան, պահանջեն, հետևեն, հասկացնեն, որ գան միանան ժողովրդին, այս խնդիրը լուծվի, այսա նշանակում։ Ես պնդում եմ, որ ես կոչ չեմ անելու պատգամավորներին նկատմամբ գործադրեմ բռնություն, որովհետև դա մեր համար անթույլատրելի է։ Ես վստահ եմ, որ միանալու են, և ես վստահ եմ, որ իմ քայլում կան պատգամավորներ, ովքեր ճիշտ գնահատում են իրավիճակը։
Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը պատրաստ է ընդդիմության հետ քննարկել երկրում ստեղծված իրավիճակը, բայց ոչ Փաշինյանի հրաժարականի հարցը, իսկ ստիպել իրեն որևէ մեկը չի կարող, վստահեցնում է պատգամավորը։
Եթե այն, ինչ են դրանք հրապարակում են ամենուր հնչեցնում, իհարկե պատրաստ չեմ, որովհետև դրանք ես լսել եմ, դրանք որևէ քննարկման առարկա չկա այդտեղ, որևէ մեկը չի կարող ինձ ստիպել, հատկապես Իշխան Սաղաթելյանը։
Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն կհայտնի եւ ընդդիմության թեկնածուի օգտին կքվյարկի միայն այն դեպքում, երբ իր ընտրողները ցանկանան։ Արմեն Խաչատրյանը պատգամավոր է ընտրվել Սյունիքի մարզից։
Հենց իմ ժողովուրդը դարձեց եւ հասկացա, որ դա հանրային ժողովրդական պահանջ է եւ ինչ որ եւ ոչ թե ինչ որ մի քանի շահերով պայմանավորված կազմակերպությունների կամ անձանց, միայն այն դեպքում, երբ որ ժողովուրդը դա ցանկանա։
Իսկ եթե ընդդիմադիրները Փաշինյանի կողմնակիցների օրինակով շրջափակեն ազգային ժողովի շենքն ու ստիպեն կատարել իրենց պահանջը, ինչպես կվարվի պատգամավորը։
Այս պահին չեն կարող այդքան մարդ հավաքել, ոչ էլ այդքան հանրային աջակցություն ունեն։
Իշխանականներից պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը կողմնակից է ընտրությունների միջոցով հարցը լուծելուն, ասում է, չի կատարի ընդդիմադիրների պահանջը, եթե նույնիսկ հեղափոխականների սցենարով շրջափակեն ազգային ժողովի շենքն ու պարտադրեն։
Իհարկե ոչինչ չի կարող ինձ ստիպել, ես քվեարկի մի բանկին հակառակ։
Վարչապետին անվստահություն հայտնելու համար անհրաժեշտ է առնվազն 67 պատգամավորի կողմ ձայն, իսկ խորհրդարանական ընդդիմադիր խմբակցությունները ԲՀԿ-ն ու Լուսավոր Հայաստանը միասին ունեն 41 ձայն։ Եթե անգամ ընդդիմադիրները միանան, միևնույն է, շուրջ 25 ձայն անհրաժեշտ է իշխանական խմբակցությունից։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջդեռ ընդդիմությունը վաղը մտադիր է շրջափակել կառավարության շենքը։ Ընդդիմադիր ուժերին միացած Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը, ով Արցախում մասնակցել է նաև վերջին պատերազմին, այսօր խոսել է դրա ընթացքում կազմակերպվածության պակասի մասին։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վաղ ժամը 10-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիր ուժերը շրջափակելու են կառավարության շենքը բոլոր կողմերից։ Այսօր Հանրապետության հրապարակում տեղի ունեցած հանրահավաքին հայտարարեց դաշնակցության ներկայացուցիչ Գեղամ Մանուկյանը։
Նրանց նիստերը վաղուց արդեն կոպեկի արժեք չունեն։ Նրանք չպետք է վաղը կայացնել կառավարության նիստ։ Նիկոլ Փաշինյանը վաղը պետք է զրկվի իբրև վարչապետ կառավարության նիստ անելու հնարավորությունի, զրկվելու այստեղից դուրս գալու հնարավորությունի։
Ընդդիմության հանրահավաքին այսօր մասնակցում էր նաև պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը, ասաց, որ պաշտպանում է ընդդիմադիրների վարչապետի միասնական թեկնածու Վազգեն Մանուկյանի թեկնածությունը։ Օհանյանը, որը Շուշիում է եղել, ասաց նաև, այս պատերազմում հայկական բանակը չի պարտվել, պարտվել է իշխանությունն իր անգրագետ գործողություններով։
Պարտվել է իշխանությունը իր կողմից ճիշտ չգնահատված ստեղծված ռազմաքաղաքական իրադրությունը և ուժերի և միջոցների ճիշտ չդասավորելով։ Մենք ունեցել ենք առաջի գծում 283 կիլոմետր կահավորված ինժեներական սարքավորումներ և միայն երկու վայրում մոտավորապես 20 կիլոմետրում է եղել ճեղքված մխրճում հակառակորդի կողմից։ Եվ մենք պարտավոր էինք, և ես համոզված եմ, որ կարող էինք այնպես անել, որ այդ մխրճված հատվածում հակառակորդը չկարողանար խորանալ, հատկապես լեռնաանտառային պայմաններում։
Պաշտպանության նախկին նախարարի խոսքով այս կառավարությունը բոլոր ոլորտներում ձախողել է։
Մենք ձախողեցինք արտաքին քաղաքականությունը, խնամիտ, ծանոթ, բարեկամ գաղափարով նշանակումները այս ժամանակահատվածում ավելացել են, հարգելի հայրենակիցներ, աննպատակ անփորձ մարդկանց նշանակումները ավելացել են այս 2.5 տարվա ընթացքում։ Չեն կարող մանրախնդիր մարդիկ լինեն պետության ղեկավարներ, իսկ մանրախնդիր են միայն անփորձները, փորձառու մարդիկ են լինում մեծահոգի, որոնք որ շանս են տալիս բոլորին զարգանալու։ Տեսեք ինչ է կատարում, ազատ խոսքի իրավունք ունի յուրաքանչյուրը, հենց մեկը մի հատ ազատ խոսք ասեց, միանգամից մեր իրապահ մարմինները կանչում են տարբեր իրավական գործընթացների մեջ ներառելու համար։ Մեզ պետք են փորձառու մարդիկ, իսկ այդ փորձը հենց այնպես չի առաջանում, այդ փորձը 2.5 տարվա ընթացքում չեն ստեղծում, չեն ունենում։ 2.5 տարվա ընթացքում միայն կարելի է փոխադրվել բարձրագույն ուսումնական հաստատության երրորդ կուրս։ Մենք գործ ունենք շատ դեպքերում երրորդ կուրսի ուսանողների հետ, ապիկար, անտաղանդ, անգրագետ աշխատանքի արդյունքում է, որ նույնիսկ այս 2.5 տարի աշխատանքի մեջ ունենալով նաև որոշակի դրական բաներ, նրանք չեն կարողանում այդ դրականը գեներացնել մեր ժողովրդի մեջ։
Այսօր առավոտյան Նիկոլ Փաշինյանն էր Facebook-յան գրառում արել, թե մեջբերում եմ ապագայի վերաբերյալ խոսակցությունը այսօրվա ամենակարևոր հարցերից է, նույնիսկ ընթացիկ հարցերի լուծման տեսանկյունից։ Ցանկացած հարց ունի լուծման մի քանի տարբերակներ, որոնց միջև երբեմն անհնար է ընտրություն կատարել, եթե չես կողմնորոշվել, թե ինչ ապագա ես տեսնում, ինչ ապագա ես ուզում կառուցել։ Հանրային քաղաքական դիսկուրսը օր առաջ պիտի տեղափոխվի հենց այս հարթություն, եզրակացրել է Փաշինյանը, առանց մանրամասնելու, ինչ խոսակցություն նկատի ունի և ում հետ է պատրաստվում անցկացնել այն։ Արձագանքելով Փաշինյանի այս գրառմանը, ԱԱՀ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը ասաց.
Իրականում մենք պետք է բոլորս մտածենք ապագայի մասին, անելիքների մասին, մեր երկիրը զսելու մասին, մեր անվտանգության աստիճանը բարձրացնելու մասին, բայց ոչ Նիկոլ Փաշինյանի կոչով կամ նրա մասնակցությամբ։ Շնորհակալություն։
Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրներից ոմանք, ինչպես երեք այսօր էլ շարունակելու են գիշերել Հանրապետության հրապարակում, նախորդ գիշեր միջադեպեր չէին գրանցվել։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական ասպարեզում կա մեկ ուժ, որը նույնպես պահանջում է վարչապետի հրաժարականը, սակայն չի միանում այն կուսակցություններին, որոնց համոզմամբ անցում էին վարչապետի պաշտոնը պետք է ստանձնի Վազգեն Մանուկյանը։ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է լուսավորի լիդեր Էդմոն Մարուկյանի հետ, ով համոզված է, որ Հայաստանին անհրաժեշտ է ռուսական ևս մեկ ռազմակայան։
Ձեր առաջարկը համընկավ Մոսկովյան այցից հետո, եւ այսպես դուք ասում եք, որ Սյունիքում եւս պետք է տեղակայել ռուսական ռազմաբազա, ինչո՞ւ։
Մոսկվայից հետ դա կապ չունի, որովհետեւ Հուսարայաստան ռուսական պատգամավորների մի մեծ խումբ մեկնեց Սյունիք, եւ այդ սահմանազատման այսպես կոչված process-ների, ժողովրդի հետ հանդիպումների արդյունքը, նայեք, մարդկանց մեջ վախ կա մտած, ես չեմ վախենում սա ասել, եւ այդ վախը պետք է մարդկանց մեջից հանել։ Եթե այդ վախը մարդկանց մեջից մենք չհանենք, եւ ոչ թե հայտարարությունները, որ ժողովուրդ ջան ձեր վրա չեն հարցակվի, կամ ժողովուրդ ջան մենք ոչ մի միլիմետր չենք զիջում, կամ ժողովուրդ ջան մենք ձեզ ձեր անվտանգությունը իրաշխավորում ենք, ժողովուրդը տեսել է իր անվտանգությունը ոնց են իրաշխավորում, ժողովուրդը տեսել է միլիմետրը զիջում են թե չեն զիջում, եւ ժողովուրդը տեսել է թե ինչ նշանակում ադրբեջանցի եւ ինչ նշանակում պատերազմ։ Այս վախերը հանելու համար եւ Սյունիքի մարզը փրկելու դատարկվելուց, այդ մարզը պահելու որպես Հայաստանի Հանրապետության ողնաշար, այս պահին միակ լուծումը ռուսական ռազմաբազայի տեղակայումն է, եւ շատ հիմնավոր եմ ես դա ասում, ինչու եմ ասում, որովհետեւ տեսեք, ռուսական հիմա մեծ զորք կա Արցախում, խաղաղապահ ուժը։ Խաղապահ ուժերը սնուցվում են Գյումրիի ռազմաբազայից, Էրեբունի օդանավակայանից։ Այսինքն, ըստ էության, պայմանագրի թարմացման արդյունքում հայ-ռուսական ռազմական բնույթի պայմանագրի մասին եմ ես խոսում, մենք կարող ենք ռուսական բազայի նոր հենակետ ստեղծել, օրինակ Գորիս քաղաքում, որը կսնուցի խաղապահ ուժերին Արցախում, եւ նաեւ անվտանգությունը կապահովի Հայաստանի Հանրապետության ողնաշարը։ Եթե դա չլինի, մենք ուղղակի այդ հայտարարություններով բանով որ մենք գնանք, դուք ժողովուրդ ջան, մի անհանգստացեք, բան, ժողովրդը լսելու, այո։
Շատ լավ, հիմա այդ մասին խցաբերթում էլ հոկային ռուս խաղաղապահներ Արցախում տեղակայված են, ինչ տեղի ունեցած։ Վերջում էլ քարտեզից հանեցին։
Խցաբերթում չկային ռուս խաղաղապահներ, եւ դա հրաապարակային էլ է ասվել,
խցաբերթում չկային,
որովհետեւ խաղաղապահների թիվը այդ պահին չէր հերիքում մեկ, եւ երկրորդը քարտեզի հետ կապված վիճելի հարցերն էին։
Համարքյան վիճելի ինչ կա կողմերը պետք է կանգնեն այնտեղ, որտեղ հասել էին այդ պահին խցաբերթում հայկական զորքերն էին։
Վիճելի են կար, որ ադրբեջանական կողմը
եւ ռուսական կողմը չապահովվեց այնտեղ, չի երաշխավորեց անվտանգությունը։
Վիճելին նաեւ որ ադրբեջանական կողմը ասում էր, որ կրիվը երբ որ ավարտվել է, խցաբերթ եւ այդ մյուս տարածները չեն եղել հայկական ուժերի կողմից վերահսկող։
Բայց հայկական կողմը ասում են եղել են։
Դե ասում են, այսինքն վիճելի է, չէ՞, դու մի բան ես ասում, ես մի բան եմ ասում։ Եվ այդ վեճի արդյունքում եղավեն ինչ որ եղավ, այսինքն այդ վիճելի հարց կար, այդ վիճելի հարցը էլի
լուծվեց հոգուտ ադրբեջանի։
Հոգուտ ադրբեջանի, ինչու՞, որովհետև մեր բանակցողը շարունակում է մնալ Նիկոլ Փաշինյան։
Թե որ խաղապահները չարեցին ինչ պետք է։
Խաղապահները չէին այդ բանակցողը։
Հաջորդ հակափաստարկը, որ նոր ռազմաբազա նշանակում է ինքնաշխանության կորստի եւս մի աստիճան։
Ինքնաշխանության կորստի որևէ աստիճան ես չեմ տեսնում, որովհետև մենք արդեն Հայաստանում անկախության օրերից ի վեր, մինչև այսօր ունենք ռուսական ռազմաբազա, երկու գարնիզոնով, Գյումրիի եւ Երևանի գարնիզոնով, եւ նաեւ այդ ռազմաբազան իր փորձով ցույց է տվել, որ ապահովել է այդ տարածաշրջանի անվտանգությունը։ Օրինակ դուք ունեք մի դեպք, օրինակ թուրքական կողմից ինչ-որ մեկը ոտնձգել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանների վրա։ Չունենք նման դեպք, այսինքն մենք ունենք 30 տարվա փորձ, որ արդյունավետ գործել է։ Հիմա մենք ունենք Սյունիք, որտեղ 180 կիլոմետր հեռու են կանգնած ադրբեջանցիները, հիմա եկել են այնպիսի բլուրների վրա են կանգնել, որ այսպես նայում են Կապան քաղաքի։
Բայց մյուս կողմից մենք ունենք Տավուշը, որտեղ չկա ռուսական ռազմաբազա, եւ վերջին 3 տասնամյակում միշտ էլ լարված է եղել, էլի սահմանապահ մարզը։ Մենք ունենք պատերազմի օրերին Վարդենիսը Գեղարքունիքի մարզը, որտեղ ռուսները փաստացի բազա ունենալով Գյումրիում չեն միջամտել, չեն պաշտպանել հայ ժողովրդին։
Որովհետեւ նախ ադրբեջանական զորքերի միջամտություն չի եղել այդ երկու տարածքում, այսինքն չեն մտել Հայաստանի Հանրապետության տարածք, որը
գտնվում է մտել է
որը գտնվում է մեր օհոպ ուժերն է խփել, որը գտնվում է ՕԴԿԲ կամ ՀԱՊ կամ հայ-ռուսական ռազմական համագործակցությանը։ Սա մեկ, երկրորդը, այդ երբ որ դուք ինչ որ ասում եք, դա գիտեք, որ Հայաստանի մասին եք դուք հիմա խոսում, այն որ Ադրբեջանի հետ ուներ խաղաղության հրադադարի 94 թվականի համաձայնագիր կնքած, եւ
Արցախի հետ միասին ուներ 42000 քառակուսի կիլոմետր։ Այդ Հայաստանի մասին եք պատմում ինձ։ Այդ Հայաստան էլ չկա։ Այս ուրիշ Հայաստանն է, որը կորցրել է իր երաշխավորած տարածքի 10000 քառակուսի կիլոմետրը եւ վտանգի առաջակցել իր ամենակարևոր մարզը։
Ամաքյան հուլիսին Տավուշում որ Հայաստանն է, ռուսները էլի չեն միջամտել։
Բայց հուլիսին Տավուշում ի՞նչ արել ռուսները միջամտեին։
Հայկական դիրքերը։
Ինչու՞ պետք է միջամտել։
Որովհետեւ Հայաստանի սահմանը։
Հայաստանը դիմել ռուսներին չեն միջամտել։ Չի դիմել, չէ։ Կարիքը լիներ կդիմեր, դրանք էլ կմիջամտեին։
Կայունացնել ներքաղաքական վիճակը, մեղմել լարվածությունը, աշխատել հանուն մեկ նպատակի այն է՝ տուն վերադարձնել գերիներին, անհետ կորածներին։ Համենայն դեպս դա են առաջնահերթ համարում զինվորների ազգականները, բարեկամները, այսօր տեղի ունեցավ ասուլիս, որին ներկա էր Արտակ Խուլյանը։
Անհետ կորած զինծառայողների ծնողներն ու հարազատները ընդդիմադիրներից պահանջում են դադարեցնել ամենօրյա ակցիաները։ Երկու անգամ 3 ամսից ավելի տղաներից լուրջ ստացած հարազատները հույս ունեն դեռ։ Միգուցե իրենց որդին ողջ է, թեկուզ գերի։
Մեր երեխաները սառել են, վիրավոր են, արդեն կան, չկան, կարող ենք մի ժամ շուտ գնանք բերենք մեր երեխեքին ողջ բերենք։ Մյատ ուշքի եկեք, ես ինչա կատարում։
Համոզված եմ, որոնողական աշխատանքները նաև ընդդիմադիրների քաղաքական ակցիաների պատճառով են հետաձգվում։ Ռոման Գևորքյանը 20-ամյա որդուց հոկտեմբերի 5-ից ոչ մի տեղեկություն չունի։ Վերջին անգամ այդ ժամանակ էին խոսել տղայի հետ, որդին հունվարի 5-ին էր զորացրվելու։
Եկել եք աթոռի կռիվ եք անում, արա։ Ձեր աթոռը մնա ձեզի հերու գնաց եք, արա մեր ճամփեքին ճամփա բացեք։ Մի խառնեք էս ազգին ձեր աթոռա կռիվի հետ։ Որ այսօր թուրքը դուս ճամփա բացի մեր երեխեքին թողի գա, այսօր այդ գերիները որ չեն թողում գան, ձեր մեխն է, դուք եք այդ ամեն ինչի պատասխանը տալու, որտեղ այսօր թուրքը ուրախանում է, որ դուք ուզում եք իրար գզեք, մի րոպե շուտ ծաղս վերանանք, այսօր ուրախանում է թուրքը դրանով։
Ծնողներն ասում են, իրենք կապ չունեն որևէ քաղաքական ուժի հետ, իրենց համախմբողը ընդհանուր ցավն է։
Այսօր ծաղը սկի մեջ օրեկան երապլուր, հերոս եք թաղում, գոնե մարդ էլ եք, մեջտեր այդ մարդկություն էլ եք, վերացրեք այդ ձեր աթոռակ կռիվը։ Մենք չենք ուզում, մենք ուզում ենք հերու մնաք, ճամփեքը բացվի։
Շաբաթներ շարունակ անքուն սպառված եւ ֆիզիկապես եւ հոգեպես բոլոր հնարավոր միջոցներով իրենց որդիներին են փնտրում ապարդյուն, նաեւ իշխանություններին են մեղադրում անգործության համար։ Ամալիա Աբաջյանը 90 օր է չգիտի որդին ողջ է թե չէ, եւ արդեն դիմի տղայի մասին որևէ տեղեկություն իմանալու համար։
Աղաչում եմ մեր բոլոր այդ իշխանություններին, մեր երեխեքից, իրանք էլ շահագրգռված լինեն, ճիշտ ասում են, աշխատում ենք, բայց մենք չենք տեսնում որպես ծնող ոչ մի աշխատանք իշխանության կողմից, որ մեր երեխեքի համար մի բան արվում է ու այդ երեխեքից գոնե մի լուր իմանում ենք։ Ոչ մի փաստ չի փաստվում, որ երեխան վերջի անգամ ամսի քանիսին են որպես զինվոր հաշվառվել է երեխան։
Թե քանի անհետ կորած կա պատերազմի հետևանքով վարայժմ պաշտոնական թվեր չկան։ Անհետ կորածների ծնողները, հարազատները ժամանակ առ ժամանակ բողոքի ակցիաներ են իրականացնում, պահանջելով պետական գերատեսչություններից իրենց տղաների մասին տեղեկություն հաղորդել։ Ողջ են գերի թե մահացած։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախի օմբուդսմեն Արտակ Բեգլարյանը ազատում է պաշտոնը եւ տեղափոխվում է գործադիր։ Այսօր նա որպես մարդու իրավունքների պաշտպան վերջին անգամ է հանդիպել լրագրողների հետ։ Պարոն Բեգլարյանի փոխանցմամբ հիմական տասնյակ գերիներ եւ անհետ կորածներ առկա են ադրբեջանցիների կողմից հայ գերիների նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունքի փաստեր։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Այս պահին 40 անհետ կորած քաղաքացիական եւ բռնի անհետացած անձ կա, որոնցից մի մասը տարբեր տեղեկություններով սպանվել են, մի մասը գերեվարվել եւ ադրբեջանական բանտում են պահվում, իսկ մյուս մասը անհետ կորած են։ Այսօր հրավիրած ասուլիսում ասաց Արցախի օմբուդսմեն Արտակ Բեգլարյանը։ Ներկայացրեց նաեւ ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից սպանված քաղաքացիական անձանց վերաբերյալ նախնական տեղեկատվություն։
Մեր արձանագրմամբ 60 քաղաքացիական զոհ կա, որից 39-ը պատերազմական գործողությունների ընթացքում ուղիղ թիրախավորման հետևանքով, այսինքն քաղաքացիական օբյեկտներին թիրախավորելու, հետևանքով, հեռահար հարվածների հետևանքով, և 21-ը ադրբեջանական կողմի վերահսկողության տակ կամ գերեվարման մեջ ընկած քաղաքացիների սպանության դեպքերն են, հիմնական մասը մարմինները արդեն գտել ենք, վերադարձվել են, մի քանի դեպք տեսանյութերի հիման վրա կամ ականատեսների վկայությունների հիման վրա տեղյակ ենք, որ սպանվել են, բայց ճնշող մեծամասնությունը մարմինները առկա են։
Գերիների վերադարձի մասին խոսելով Բեգլարյանը նշեց, որ թե Հայաստանում և թե Արցախում համակարգման խնդիրներ եղել են, բայց գլխավոր խանգարող գործոնը Ադրբեջանի ապակառուցողական ու հանցավոր վարքն է, ոչ միայն այն տեսանկյունից, որ մեծածավալ հանցագործություններ են կատարվում ու սպանություններ, այդ թվում գերեվարված անձանց, բայց նաև ակնհայտ է, որ նրանք թաքցնում են և ռազմագերիներին, և քաղաքացիական անձանց։
Դեռևս ակնհայտորեն Ադրբեջանը թաքցնում է բավականին շատ գերիներ, կխուսափեմ թիվ նշելուց, որոնց մի զգալի մասը նաև տեսանյութերով են ապացուցված, որ իրենց մոտ են գտնվում։
Բեգլարյանի տեղեկություններով Ադրբեջանից վերադարձած հայ գերիների ընդհանուր թիվը 53 է։ Օմբուդսմենն ասում է, վերադարձած գերիներից շատ վկայություններ կան, որ ադրբեջանական բանտերում և նաև զինված ուժերի կողմից գերեվարման ընթացքում նրանք, այդ թվում կանայք, արժանացել են անմարդկային վերաբերմունքի, խոշտանգումների, հոգեբանական և ֆիզիկական բռնության։ Նրանց զգալի մասն առ այսօր կրում է հետևանքները և հիվանդանոցներում բուժում է ստանում։
Բացի այս 53-ից, երկու քաղաքացիական պաշտոնապես հայտարարված գերիներ մահացել են ադրբեջանական բանտում, մեկի մարմինը փոխանցվել է, մյուսի մարմինը դեռևս չի փոխանցվել մեզ, երկուսի պարագայում էլ հստակ բավարար ապացույցներ կան պնդելու, որ բանտում սպանվել են, երկուսն էլ տարեց անձինք են, 80 տարեկանի շուրջ, մեկը 80 անց, մյուսը 79 տարեկան։
Մարդու իրավունքների պաշտպանը դեռ 3 հայտնել էր, որ հրաժարականի դիմում է ներկայացրել աշխատանքից ազատվելու համար։ Այսօր թեև չնշեց, թե ինչ պաշտոն է զբաղեցնելու Արցախի կառավարությունում, սակայն ասաց, գործադիրում նախ կարճաժամկետ ճգնաժամային կառավարման հարցերով է զբաղվելու։
Խնդիր կա կառավարման համակարգը առաջին հերթին վերադարձնելու իր հուն նախապատերազմյան շրջանի, արագ քայլերով հաղթահարելու գոնե հաղթահարելի խնդիրները կարճաժամկետ հատվածում, որից հետո ավելի միջնաժամկետ ու երկարաժամկետ հատվածների համար պետք է պլանավորենք և իրականացնենք բարեփոխումներ, իհարկե նախագահի ծրագրին, հայտարարած կուրսին համապատասխան, և ես առավելագույնս պատրաստ եմ նախագահի գլխավորությամբ այդ բարեփոխումների աշխատանքներին լծվելու, որը նաև ծառայելու է մարդու իրավունքների պաշտպանությանը։ Ես կարծում եմ, որ հիմա սա դեռևս որպես մարդու իրավունքների պաշտպան եմ ասում, կարծում եմ, որ հիմա գլխավոր ուշադրությունը մի քանի առանցքային խնդիր կա, որոնց վրա պետք է ուշադրություն դարձնել, ու հիմնականում կարճաժամկետ կամ միջնաժամկետ լուծումների առումով հումանիտար տեսանկյունից հաջորդ խնդիրը շատ-շատ կարևոր է, անհայտ կորածների ճակատագրերի պարզաբանումը, զովածների մարմինների հանումը, գերիների վերադարձը։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանում շատերը չեն կարողանում հասկանալ, թե ինչու այնուամենայնիվ պատերազմը ավարտվեց նոյեմբերի 10-ին, ինչու բանակը չփորձեց գրավել ամբողջ Ղարաբաղը, և ինչը նախագահ Ալիևին ստիպեց ընդունել նախագահ Պուտինի առաջարկած երկկողմ հայտարարությունը։ Պատմաբանները մի օր թերևս կտան այդ հարցերի պատասխանները, մինչդեռ Քարնեգի հիմնադրամի փորձագետի կարծիքով Արցախի չճանաչված հանրապետությունը կա և կերտում է նոր ստատուս քվո։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Որքան էլ տհաճ լինի այս միտքը ադրբեջանցի հայրենասերների համար, Ղարաբաղի ճանաչված հանրապետությունը շարունակում է իր գոյությունը և կառուցում է նոր ստատուս քվո, պնդում է մոսկովյան Քարնեգի կենտրոնի վերլուծաբան Կիրիլ Գրիվաշեևը։ Փորձագետը փաստում է, որ մինչև վերջին պատերազմը ստատուս քվո հասկացությունը ամենից շատ կիրառվողներից մեկն էր Ղարաբաղյան հակամարտությունում, այն կարելի էր գտնել խնդրին վերաբերող համարյա բոլոր տեքստերում։ Դա ենթադրում էր, որ հայերը իրենց վերահսկողության տակ են պահում խորհրդային ժամանակների Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքը, ուր հիմնականում հայեր էին բնակվում, ինչպես նաև 7 շրջանները, որտեղ հայեր գրեթե չեն եղել։ Բնական է, որ ադրբեջանական կողմին զայրացնում էր այս ստատուս քվոյի մասին ցանկացած հիշատակում։ Նրանք այս իրավիճակը նսեմացուց չէին համարում և պատահական չէր, որ պատերազմի մեկնարկից շաբաթներ անց արդեն Ալիև ուրախությունը չզսպելով հայտարարում էր. «Ես փոխեցի ստատուս քվոն, այն արդեն գոյություն չունի»,» հիշեցնում է հոդվածագիրը։ Նոր ստատուս քվոյի շուրջ քննարկումները ևս ադրբեջանում ըստ նրա ամենայն հավանականությամբ անընդունելի կհամարեն։ Բաքվում պնդում են, թե ամեն ինչ արդեն իսկ որոշված է։ Նախ պետք է ռուս խաղապահների հսկողության տակ հայկական ուժերը հեռանան Ղարաբաղից, հետո այնտեղ կսկսեն աշխատել ադրբեջանական իշխանության մարմինները։ Մյուս թեզն էլ ավելի հեռուն է գնում, Բաքուն ուղակի պնդում է, թե Լեռնային Ղարաբաղի ինքնահռչակ հանրապետություն այլևս գոյություն չունի։ Եթե դիտարկենք միջազգային իրավունքի տեսանկյունից, այո, Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն գոյություն չունի, այն չի ճանաչվել անգամ Հայաստանի կողմից։ Իհարկե, դա հնարավորություն է տալիս Բաքվին նվաստացնող մագդիրներ կիրառել և դիմացինին որակել որպես խամաճիկային, ապորինի, անջատողական, սակայն դրանցից որևէ մեկը չի հերքում, որ Ստեփանակերտում այսօր Ադրբեջանի իշխանության օրգանները չեն աշխատում, փաստում է հոդվածագիրը։ Օթում է մնում նաև Բաքվի պնդումը, ըստ որի հայկական զինված ուժերը պետք է դուրս բերվեն Ղարաբաղի ողջ տարածքից։ Ադրբեջանում մեջբերում են նոյեմբերի 9-ի եռակողմ համաձայնագրի առաջին դրույթը, որտեղ ասվում է, թե ռուս խաղապահները տեղակայվում են հայկական ուժերի դուրսբերմանը զուգահեռ։ Հայկական կողմը հակադարձում է Դամիեին Ղարաբաղի շրջակա տարածքներին է վերաբերում։ Փաստացի հայերը ուղղակի շոշափում են հնարավորի սահմանները և ոչ մի տեղ էլ չեն գնա, մինչև իրենց չստիպեն, պնդում է Կիրիլ Գրիվաշեևը շարունակելով. «Եթե նույնիսկ ընդունենք, որ այս տարածաշրջանում որպես զինված միավորում մնալու են միայն ռուս խաղապահները, անպատասխան է ևս մեկ կարևոր հարց. իսկ ինչպես է ձևավորվելու Ղարաբաղի վարչակազմը»։ 1988-ին, երբ Ղարաբաղում անկարգություններն արդեն սկսվել էին, սակայն բանը դեռ պատերազմի չէր հասել, Մոսկվան այս տարածքը վերցրեց իր հովանուտակ, այստեղ գործողելով Արկադի Վոլսկուն, հետո Վիկտոր Պոլյանիչկոին, ովքեր փաստացի դարձել էին գեներալ նահանգապետեր, իրենց ձեռքում ունենալով իշխանության բոլոր լծակները։ Հիմա ռուսական խաղապահ առաքելության հրամանատար գեներալ Մուրադովը վարչական գործառույթներ չունի, ուրեմն դրանք շարունակում են կատարել Ղարաբաղի իշխանությունները։ Ընդ որում, այդ դեպքում ստացվում է, որ Ղարաբաղում, ինչպես նախագահ Արայիկ Հարությունյանն է հայտարարել, լինելու են արտահերտ ընտրություններ և ռուս խաղապահները պետք է ապահովեն քվեարկության անվտանգությունը, որը Ադրբեջանը ապօրինի է համարում։ Բաքվում ըստ վերլուծաբանի հակված չեն հրապարակավ խոսել իրենց համար անհարմար այս փաստերի մասին և փորձում են շեշտը դնել համաձայնագրի մեկ այլ դրույթի վրա, որտեղ խոսվում է ներքին տեղահանված անձանց և փախստականների վերադարձի մասին ՄԱԿ-ի հանձնակատարի Հովանու ներքո։ Սակայն այստեղ էլ հարցերի պակաս չի զգացվում։ Երբ են վերադառնալու։ Մեկ ամսից տարածաշրջանի լիակատար կայունացումից, թե իրենց տեղահանությունից հետո այդ բնակավայրերում հաստատված նոր բնակիչներին վտարելուց հետո։ Այդ բազմազգ Ստեփանակերտ Խանկենդիում բոլորը միևնույն երկրի քաղաքացիությունն են ունենալու, թվարկում է վերլուծական կենտրոնի փորձագետը եզրափակելով։ Այսօրինակ հարցերն այնքան շատ են, որ և Հայաստանում, և Ադրբեջանում շատերն են լրջորեն համոզված, որ երակողմ հայտարարության յուրաքանչյուր կետ նաև գաղտնի ենթակետեր ունի։ Նման բան սակայն չկա։ Հայաստանը, Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը շատ բան թողել են անորոշ, որպեսզի հնարավորություն ունենան հետո գործել, ելնելով այդ պահին առկա հանգամանքներից, կարծիք է հայտնում Մոսկովյան Քարնեգի կենտրոնի վերլուծաբան Կիրիլ Գրիվաշեևը։
Նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարությամբ բուն պատերազմը ավարտվել է, բայց իհայտ են եկել հստակ պատասխաններ պահանջող հարցեր։ Տարածքի որ հատվածն է փոխանցվելու Ադրբեջանին, ընդ որում սա հրատապ է թե Հայաստանի սահմանաբերձ շրջաններում և թե Լաչինի միջանցքում բնակվողների համար։ Աղավնոն մնում է հայկական, ինչ տրամադրություններ ունեն մարդիկ, այս հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։
Մինչև պատերազմը 70 տուն ունեցած Աղավնո գյուղ արդեն 15 ընտանիք է վերադարձել։ Պատերազմի օրերին հեռացած բնակիչներից շատերը փորձում են մինչև ամանոր վերադառնալ գյուղ, պատմում է համայնքապետ Անդրանիկ Չավուշյանը։ Աղավնոն Քաշաթաղի շրջանի հայկական մնացած 3 բնակավայրերից մեկն է։
Դրի փորձենք, որ դպրոցը կորձի, քանի նախքին դարի, անցյած դարի, կորոնավիրուսի պատճառով հետ են մնացել մեր երեխեքը, հիմա այս տարի էլ պատերազմի հետո, չէ, դրի ուզենա 5 դասարանով սկսենք, բայց դրի պետքավոր սկսենք. Մեր համայնքի բնակիչներն են, որ չպատճառաբանեն որ դպրոց։
Գյուղում փորձում են վերադառնալ բնականոն կյանքին։ Երևանից արդեն վերականգնվել է էլեկտրամատակարարումը։ Ժամանակին Լիբանանից Արցախ տեղափոխված համայնքապետի կարծիքով Լաչինի 5 կիլոմետրանոց միջանցքում տեղակայված գյուղը հայկական պահելը ռազմավարական նշանակության հարց է։ Պատերազմի ժամանակ ու նաև նոյեմբերի 9-ից հետո ինքնանձամբ թույլ չի տվել, որ գյուղացիներից մեկը քանդի իր տունը կամ առավել ևս այրի։
Ես ասել էի, եթե ինձ նախակահը դինամագով կրի կամ ինչ-որ պետական մարմին պաստատ ուղտով, որ եղբայր հանցնի գյուղը, դուրս գերի։ Հիմա մնում այդ պանիկան և չգիտեմ ոնց տարածվեց և ինչպես մեծ մասամբ շպախտապար հաստվեցին են ալիքից և դուրս եկան։ Եվ երաշխիք չունեին մեղատրելի չէ որոշ չապով, բայց դե մենք մեր աչքին առած ենք այդ ամեն ինչը, մեր ընկերների զոհված Արինով և ամեն ինչը ոնց որ ոչինչ չտավաճանենք, մենք էլ չարքինք, պիտի լինենք, եթե հարգ եղավ։ Այդ սկզբունքներով մենք մնացինք և մեր ընտանիքի օրինակով, ինչ ալնելու բոլորից վրեն։
Աղավնոյում ապրելն ամենօրյա մարտահրավեր է դարձել բոլորի համար, այդ թվում համայնքապետի։ Օրեր առաջ Չավուշյանը երկար խոսակցություն է ունեցել Լաչինի միջանցքի պատասխանատու ռուս զինվորականի հետ, որն առաջարկել է հեռացնել հայկական դրոշները տարածքից մտավախությամբ, թե դրանց առկայությունը կարող է նոր լարվածության պատճառ դառնալ։ Անդրանիկ Չավուշյանը պատասխանել է, որ չի կարող հեռացնել դրոշները։
Ասում է չպետի լինի, ինձ չի ասում հանի, այսինքն նույնն է, ոչ թե միայն հանել, այլ ամեն դամ վրա հիմա ոչ թե հրահարել, պետք է տեսնեմ ինչքան դունգա։ Մեր նոր դարին սենց ենք զարդարելու մեր դները։ Մենք որտեղ որ ապրել ենք, լինի Սիրիան, Լիբանանում, որտեղում, որ եղել ենք, որ այդ երկրներում մեր երակույնը ծածանվել է մեր գլխի վերև։ Հիմա մեր հողի վրա, մեր հայրենիքում, ինձ պետք է ասեմ, երակույնը դեդի օրենքը, այդ ես այդ օրենքը աշվի չեմ էլ առնում։ Թող ացեն խախտումը։ Չի կարելի միշտ հայ ենթագա եղել խելոք սաղ աշխարում։ Չի կարելի, եթե հետի խախտում են ասել ու տավաճանտյուն, հետի մեդալա իմ դոշին, ոչ ինչ։
Դրոշները չեն հեռացվել, զենքերն էլ առայժմ չեն հանձնվել։ Աղավնոյում փորձում են ռուս զինվորականների հետ աստիճանաբար հասնել փոխադարձ վստահության, ասում է համայնքապետը։ Գյուղում խոսակցություններ են պտտվում, թե ռուսական կողմն ուզում է զինծառայողների ընտանիքների տեղափոխել Աղավնու։
Ասում եմ էլ ես հյուրընկալ եմ գարամ դուներ հատկացնեմ թող դիմեն, ինք դուն էլ ռուս սպաներին դամ դասը դուն դամ, հարց չկա, բայց պետի թիմ են, չէ, պետի ասեն ոչ թե խելելու ձևով, թող ասեն շատ ուժար դանք։
Հայաստանն Արցախին կապող ճանապարհին տեղակայված Աղավնոյի տղամարդկանցից մեկը զոհվել է պատերազմում, 3-ն անհետ կորել են, 4-ը վիրավորվել։
3 անհայտ կորած մինչև օրս, որին չգիտենք հավանական թիմը շատ է, որ զոհվել են։
Անհետ կորածներից մեկը 48-ամյա Համլետ Արաքելյանն է, որի ընտանիքը մինչև վերջերս հույս ուներ, թե նա կգտնվի։ Սակայն վերջերս ադրբեջանական գերությունից վերադարձած մի երիտասարդ պատմել է Համլետի կնոջը Այդա Ավաքյանին, որ Համլետին տեսել է մարտադաշտում շատ ծանր վիրավորված։ Ընտանիքի 4 երեխաներն ու մայրն արդեն գրեթե վստահ են, որ Համլետը զոհվել է։
Նրանց ջոկատից ոչ մեկն էլ չի եկել, 48 հոգի են եղել, մեկ այդ տղան այղել, ոնց որ գերի են տարել, դե հիմա եկել է, նացածից ոչ մի լուր չկա, մինչև հիմա։
Այդան վերցրել է դստրերին ու վերադարձել Աղավնո, ասում է ամուսինը շատ էր ցանկանում, որ ապրեն այս գյուղում, դրա համար էլ Գորիսից հետ են եկել իրենց տուն։ Այստեղ են ամուսնու հետ կապված բոլոր հիշողությունները։
Հետո համոն բաբշե չէր ուզում այս գյուղից դուրս գար, մենք արել էինք, ստեղծել էինք մի քիչ չարչարվելու, բայց մերը ունեցանք։ Նուտ իրա ասածը չեմ ուզում, որ սրտից տակ լինի, հետ եմ եկել նորից։ Հիմա այս պահին ես եմ երկու աղջիկներս տղաս տեղից դպրոցա գնում Գորիսում, վաղը չեմ ես որ արձակուրդ կտան, էլի հետ կգանք։ Երեխեքը ստեղ են ուզում, անընդհատ ստեղ, ոնց որ ստեղ պապային ավելի շատ հիշեցնող բաներ կա։ Համոյից թանկ ոչինչ չեմ ունեցել ստեղ, որ համեի, բացի իմ երեխեքից։ Դե հիմա էլ եմ տունը, նույն ձևով ապրում եմ, ոնց որ միշտ ուղակի առանց համու։
Ճիշտ մեկ շաբաթ առաջ հրաժարականը ներկայացրել Լոռու մարզպետ Անդրե Ղուկասյանը, մեկ օր անց դեկտեմբերի 17-ին նրան այդ պաշտոնում փոխարինել է իմ քայլի նախկին պատգամավոր Արամ Խաչատրյանը կադրային այս փոփոխությունները բացատրվում են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության որոշումներով, լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Այսօր տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանը Վանաձորում Լոռու մարզի համայնքապետերին հորդորեց չշրջանցել իրենց դիազորություններն ու օգնել ամուր պահելու պետության ողնաշարը։ Հարգում են բոլոր ինքնուրույն ինստիտուտների գործունեությունը, բայց դա չի նշանակում, որ որևէ ինստիտուտ կարող է դուրս գալ իր դիազորությունների շրջանակներից, ասաց նախարարը։ Շեշտեց իր պաշտոնավարման ավելի քան 2 տարիներին երբևէ որևէ համայնքապետի հետ նրա հետագա պաշտոնավարման մասին զրույց չի ունեցել,
որովհետև գտել եմ, որ նախարարը պիտի իրեն իրավունք չվերապահի, ընտրված ղեկավարին ասի, որ քո պաշտոնավարման ժամկետը ավարտվել է։ Ես դա չեմ արել, որովհետև հարգել եմ ձեր ինստիտուտը, ու դուք, հարգելիներս, որևէ պետական մարմնի, որևէ ինստիտուտի, բացի ձեր քաղաքացիական կարծիքը, որևէ մեկը իրավունք չունի համայնքի կամ ինստիտուտի անունից և պահանջելու որևէ այլ ինստիտուտի լիազորությունների կամ պարտականությունների հետագա կատարումը կամ չկատարումը։
Նախարարը հրաժարվեց պատասխանել ազատության հարցերին, թե ում էր հատկապես հասցեագրված իր հորդորը և արդյոք դա զգուշացում էր համայնքապետերին չմիանալու Փաշինյանի հրաժարականի պահանջին, ասաց առաջիկայում հանդես կգա մամուլի ասուլիսով։ Պատերազմից հետո Լոռու մի քանի համայնքներում, մասնավորապես Սպիտակում և Թումանյանում, ղեկավարներն իրենց և աշխատակազմի, Սպիտակի դեպքում նաև ավականու որոշ անդամների անունից, հանդես էին եկել հայտարարությամբ, թե միանում են վարչապետի հրաժարականի պահանջին։ Սա դժգոհություն էր առաջացրել այդ համայնքներում, թե ընտրված ղեկավարը բնակիչների մեծամասնության կարծիքին հակասող հայտարարություն է արել։ Այսօրվա հանդիպումից հետո Սպիտակ համայնքի ղեկավար Գագիկ Սահակյանը, որ համայնքապետարանի Facebook-յան էջում էր իր ու ավականու անդամների անունից արել նման հայտարարություն, ազատությանն ասաց նախարարի հորդորն իրեն չի վերաբերում։ Ըստ նրա, համայնքապետարանի Facebook-յան էջը պաշտոնական չէ եւ որ ինքն անձնական կարծիք արտահայտելու իրավունք ունի։
Այսինքն տեղական ինքնակառավարման մարմինները, որպես այդպիսին,
աշխատակազմի անունից արած եւ պաշտոնական կայք էջում դրած,
պաշտոնական կայք էջ չի, Facebook-յան էջ է նախ։
Վերևում եթե գրած Սպիտակի համայնքապետարան,
ի՞նչ կապ ունի Facebook-ում, ամեն ինչ էլ գրում են, չէ՞։
Նախարար Սուրեն Պապիկյանը համայնքների ղեկավարների հետ իր զրույցը համարեց փոքրիկ ակնարկ ստեղծված իրավիճակի մասին, հորդորեց ասվածն ընդունել իգիտություն եւ շարունակել գործել միայն սահմանադրությամբ եւ օրենքներով տրված լիազորություններով։
Ես չեմ խոսում որևէ իշխանության լինելիության մասին, ես խոսում եմ Հայաստանի Հանրապետության հայոց պետականության մասին։ Այստեղ անկախ մեր քաղաքական հայացքներից ու դիրքորոշումից յուրաքանչյուրս համախոհ ենք, գործընկեր ենք, բարեկամ ենք։ Ես հատուկ եմ նշում, որպեսզի յուրաքանչյուրս մեր մեջ երեկոյան քնելուց առաջ մեզ հարց տանք, թե մեր երկրի առաջ ծառացած մարտահրավերին ինչ կերպ ենք դիմագրավում, միասնությամբ, թե երկիրը քայքայելու գործունեությամբ։
Նախարարը Վանաձոր էր եկել ներկայացնելու նորանշանակ մարզպետ Արամ Խաչատրյանին։ Օրեր առաջ աշխատանքից ազատվեց մարզը 2 տարի ղեկավարած Անդրեյ Ղուկասյանը, նրան այդ պաշտոնում կփոխարինի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության 1 այլ անդամ, ով ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր էր։ Կուսակցության որոշմամբ հրաժարվեց մանդատից և ստանձնեց մարզպետի պաշտոնը։ Սուրեն Պապիկյանն ասաց, կադրային փոփոխությունները պայմանավորված են իշխանության շարունակականության, դերակատարումների փոփոխության բնականոն գործընթացով։ Նորանշանակ մարզպետին բնութագրեց որպես լավ քաղաքացի և հայրենասեր մարդ։ Նորանշանակ մարզպետը խոստացավ աշխատել պատասխանատվության բարձր զգացմով և ազնվիրաբար։
Ջանքեր չեմ խնայելու մարզում ապահովելու, ես ուզում եմ ընդգծել փոխվստահության գործակցային մթնոլորտ, իմ կողմից պարտավորվելով աշխատանքում լինել թափանցիկ և հաշվետվողական։
Արամ Խաչատրյանին ազգային ժողովում կփոխարինի Վանի Կոհանյանը, նա Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկայի տնօրենն է։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ղ Ղարաբաղյան պատերազմում թուրքական եւ իսրայելյան գերարդիական անօթաչուների կիրառումը լուրջ վերլուծությունների առիթ է դարձել։ Դրանց ավերիչ ազդեցությանն են անդրադառնում նույնիսկ ՆԱՏՕ-ի ծանր քաշային Ամերիկայի, Գերմանիայի, ինչպես նաեւ արևելյան հսկաների Չինաստանի եւ Հնդկաստանի ռազմական փորձագետները։ Հարևան Վրաստանն էլ է դասեր քաղում եւ հետաքրքրվում է անօթաչուներով ընդ որում ոչ միայն հետախուզական, այլև հարվածային։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
2021 թվականին Վրաստանը պատրաստվում է հարվածային, հետախուզական եւ օպերատիվ մարտավարական անօթաչու թռչող սարքեր գնել։ Այս մասին երեկ երեկոյան խորհրդարանում կայացած լսումների ժամանակ հայտարարել է երկրի պաշտպանության նախարար Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Խորհրդարանական ընտրություններից հետո Վրաստանում կառավարությունը ձևավորվում, քաղաքական իշխող ուժը նույնն է մնացել, կառավարությունը մնում է նույնը, բայց ֆորմալ առումով նախարարներին հաստատելու լսումները պետք է տեղի ունենան։ Վրաստանը դրոնների հետ կապված պլանավորում է դրանց մի մասը կապել հրետանային համակարգերին, որն արդեն կկարողանա դրոններից ստացված տվյալների հիման վրա հրետանային ճշգրիտ կրակ բացել թիրախների վրա։ Մենք պատրաստվում ենք նաև հատուկ նշանակության և հրետանային ստորաբաժանումները հագեցնել ժամանակակից հետախուզական թռչող սարքերով, զարգացնելու ենք նաև ռադիոէլեկտրոնային և հետախուզական դիտարկման միջոցները, ասել է Ղարիբաշվիլին, նշելով, որ այդ պլանների իրականացումը կկատարելա գործի երկրի օթային պաշտպանությունը, որի արդյականացումը սկսվել էր Ֆրանսիայի հետ։ 2018 թվականին ավարտվեց ֆրանսիական ծրագրի առաջին փուլի իրականացումը։ Մենք ստացել ենք ֆրանսիական արտադրության օթային դիտարկման ռադարներ, հրամանատարական մոբիլ հենակետ և Միստրալ 3 տիպի զենիթահրթիռային 3 համակարգեր։ 2021 թվականին կավարտվի ֆրանսիական ծրագրի երկրորդ փուլը։ Մենք վերջերս նաև համաձայնագիր ենք ստորագրել իսրայելի գործընկերների հետ մեր հակաօթային համակարգը ամբողջովին արդյականացնել և թարմացնելու համար, խորհրդարանական լսումներին ասել է Վրաստանի պաշտպանության նախարարը։ Այս պլաններին զուգահեռ գալիք տարի Վրաստանը շարունակելու է զարգացնել նաև սեփական ռազմարդյունաբերության համալիրը։ Իրակլի Ղարիբաշվիլին հայտնել է, որ վրացական արտադրության շուրջ 4 տասնյակ ծանր զրահատեխնիկա արդեն գտնվում է զինված ուժերի տրամադրության տակ։ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո մի շարք երկրներ, այդ թվում նաև զարգացած երկրներ, վերանայում կամ առնվազն քննարկում են զինված ուժերի մակարդակը, հաշվի առնելով անօթաչու թռչող սարքերի գործոնը։ Մարտական գործողություններում դրոնները առաջին անգամ չէին օգտագործվում, բայց նախկինում դրանց կիրառումը ավելի շուտ հետախուզական բնույթ էր կրում կամ հարվածային դրոններով որևէ մի կոնկրետ օբյեկտ էր ոչնչացնում ահաբեկչական ինչ-որ խմբավորման պարագլուխ, մասնավորապես Իսլամական պետության ահաբեկչական խմբավորումների դեմ պայքարում դրոնները էր օգտագործել Միացյալ Նահանգները։ Վերջին շրջանում Սիրիայում և Լիբիայում Թուրքիան է իր Բայրակտար դրոնները կիրառում։ Դրոնները նորություն չէին, սակայն Ղարաբաղյան պատերազմում շատ փորձագետներ նշում են դրանց վճռական ազդեցությունը պատերազմի ելքի վրա։ Առաջին իսկ օրերին հարվածային անօթաչու թռչող սարքերի միջոցով ոչնչացվել էր Ղարաբաղի հակաօթային պաշտպանության համակարգի մեծ մասը, որից հետո արդեն ավելի հեշտ էր թիրախավորել զրահամեքենաներ, տանկեր, զինամթեր կամ զինվորներ տեղափոխող բեռնատարներ։ Մինչ հիմա տեղի ունեցած պատերազմների, ռազմական բախումների համեմատ Ղարաբաղյան պատերազմը փորձագետները շրջադարձային կետ են համարում, նշելով, որ փոխվեցին ավանդական շատ պատկերացումներ մարտական գործողություններ պլանավորելու և իրականացնելու համար։ Ավանդական օդուժի համեմատ դրոնները ավելի էժան են, դրանց ստեղծելը և կիրառելը ավելի դյուրին է, իրենց փոքր ծավալի շնորհիվ կարող են աննկատ մնալ հակաօթային պաշտպանության համակարգերից, ճշգրիտ նշանառությամբ կարող են թիրախներ խոցել նաև թշնամու թիկունքում, բայց ռազմական ոլորտում դրոնների հեղափոխության հոռետեսներ ևս կան։ Ըստ Մեդուզա կենտրոնի իմի բերված կարծիքի, հորետեսներն էլ գտնում են, որ Ադրբեջանը և Թուրքիան ոչ մի նորություն չեն ցուցադրել, պարզապես հայկական ուժերի հակաօթային պաշտպանության համակարգերը հնացած էին և հակառակորդը օգտվել այդ հանգամանքից։ Ըստ նրանց, ուժեղ հակառակորդի դեմ դրոնների զանգվածային կիրառումը նույն արդյունքը չի տա, ինչ Ղարաբաղում։
Մարտական անօթաչուների թեման տարբեր առիթներով կշարունակենք, իսկ հիմա խաղաղ ցամաքային տրանսպորտի մասին. Մայրաքաղաքը ստանում է նոր ավտոբուսներ և ելիին դիմությունը դժգոհում է, ինչու, լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Հունվարից մայրաքաղաքում կշահագործվեն հանրային նոր 40 փոքր միկրոավտոբուսներ։ Ավագանու Երևան իստում քաղաքապետ Հայկ Մարությանը հայտարել էր, որ սայլակներով ներս մտնելուն հարմարեցված ցածր հատակներով այս նոր ավտոբուսներից ևս 60-ը կներգրվեն մինչև 2021 թվականի փետրվարը։
Նաև IBAD-ի և կառավարության կողմից այդ համատեղ ավելի շուտ 100 ավտոբուսի, սա արդեն 12 մետրանոց ավտոբուսների մասն է խոսքը, կլինի մրցույթ, որոնք համապատասխանելու են Եվրո 6 ստանդարտի, այդտեղ շատ հետարքիր մրցույթային ձև ենք մտածել, որ եթե Եվրո 6-ը չկայանա, անցնում ենք Եվրո 5 ստանդարտի, որը նույնպես շատ բարձր ստանդարտ է, բայց այդտեղ մասնակիցները ավելի շատ կլինեն և ավելի ապահովագրված կլինենք մասնակցության առումով։ Դա, եթե չեմ սխալվում, միջև տարվա վերջ այդ մրցույթը կհայտարարվի։
Որպեսի տրանսպորտային նոր ցանցը լիարժեք գործի, նախատեսվում է ընդհանուր առմամբ ձեռք բերել 850 շարժակազմ, տրոլեյբուս և ավտոբուս, բայց մինչև այդ կգործի անցումային ցանցը։ Քաղաքապետարանը նաև 8.5 մետրանոց 161 ավտոբուսների գնման մրցույթ է հայտարարել։ Քաղաքապետ Մարությանն ասաց, որ դա նույնպես քաղաքային բյուջեով է գնվելու, իսկ 100 փոքր ավտոբուսի համար անհրաժեշտ 2 միլիարդ դրամը հայտարարված մրցույթի շնորհիվ իջել է մինչև 1 միլիարդ 800 25 դրամի։
Նաև ունենք հարց, որպեսի կառավարությունը պետք է գումար տրամադրի այն մրցույթի կայանալու դեպքում, գումար պետք է կառավարությունը տրամադրի, որպեսի մատակարումը լինի։ Հուսով ենք կառավարությունը այդ գումարը կտրամադրի, բայց այն ինչ որ մեր բյուջեով է, դա վստահ է, մենք ունենք դրված 7 միլիարդ մի փոքր ավել դրամ երկրորդ մրցույթի համար, 161 8.5 մետրանոց ավտոբուսների մասն է խոսքը։
Երևանի ավագանու լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանն Ազատության հետ զրույցում ասաց, երկու տարին բավարար էր, որ Երևանի տրանսպորտի հարցն ամբողջությամբ լուծվեր, ոչ թե նորից գազելներ բերվեին։
Քաղաքապետը դրության այդ երկու տարվա ընթացքում ինչ կարողացավ անել, դա 100 գազելների ձեռքբերումն էր այս պահի դրությամբ, որով երբևէ որևէ քաղաքապետ չի հպարտացել, որովհետև գազելը միկրոավտոբուս է և իր հարմարավետությամբ այն չէ, ինչ որ քաղաքային իշխանությունները խոստացել են քաղաքացիներին։ Երկու տարի ժամանակահատված է ամբողջական ցանցի ներդրման համար բավարար ժամանակ է, և այդ պատկերացումը եղել է մասնավոր օպերատորի միջոցով ամբողջական ներդրումը, որի գնացածքը իրականացվեց ամսական վճարներով և գոյացված երթևեկության վճարով և քաղաքապետարանի կողմից հնարավոր սուբսիդիայով։ Այդ դեպքում մենք ունենայինք ամբողջական ներդրված ցանց։
Մինչև աշխատանքային օրվա վերջ ընթացած Երևանի ավագանու Երևան իստում նաև անդրադարձ եղավ մայրաքաղաքի կենտրոնում ստորգետնյա ավտոկայանատեղիներ կառուցելու հարցին։ Քաղաքապետարանի պաշտոնյաներն ասացին, որ այս պահին երկու ներդրողների հետ քննարկվում են Ստեփան Շահումյանի անվան հրապարակի ու քաղաքապետարանի հարակից տարածքներում ստորգետնյա 4 հարկանի ավտոկայանատեղիների կառուցման հարցը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը մեկ ամիս անց Միացյալ Նահանգներում կլինի նոր վարչակազմ, իսկ գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփը մնացած այս շաբաթների ընթացքում իշարս այլ որոշումների նաև ներում է շնորում, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների հեռացող նախագահ Դոնալդ Թրամփը Սուրբ Ծննդյան տոներին ընդառաջ ներում է շնորել ամերիկյան նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի հնարավոր միջամտության գործով անցնող հերթական մեղադրյալներին, իր նախընտրական շտաբի նախկին խորհրդական Ջորջ Պապադուպոլոսին և հոլանդացի փաստաբան Ալեքս վան դեր Ցվանին, իր նախընտրական շտաբի նախկին ղեկավար Փոլ Մանաֆորտի գործընկերոջը։ Պապադուպոլոսը մեղադրվում էր նախաքննության ընթացքում դաշնային մարմիններին տված ցուցմունքներում ելու համար։ Նա մասնավորապես փորձել էր իրավապահներից թաքցնել իր շփումները ենթադրաբար Ռուսաստանի շահերը ներկայացնող մի շարք անձանց հետ, որոնք նրան առաջարկել էին Թրամփի մրցակից Հիլարի Քլինտոնին վարկաբեկող տեղեկություններ փոխանցել։ Դատավարության օրերին Թրամփի վարչակազմը համառորեն պնդում էր, թե նախնին խորհրդականը նախընտրական շտաբում լուրջ պաշտոն չի զբաղեցրել։ Ամերիկյան մամուլը միջդեռ հիշեցրել էր, որ նախագահական ընտրություններից առաջ նախագահ Թրամփը Washington Post-ի հետ զրույցում հայտարարել էր։ Պապադոպուլուսը հիանալի տղա է իմ 5 խորհրդականներից մեկը։ Թրամփի կողմից նախորդային համաներման արժանացած անձանց ցանկում են նաև 3 նախկին կոնգրեսականներ հանրապետական կուսակցությունից, որոնք քրեական պատասխանատվության են ենթարկվել կոռուպցիոն գործերով։ Ամերիկյան Նյու Յորք Թայմս բարբերականի տվյալներով մինչ օրս Թրամփը ներում է շնորել կամ մեղմացրել դատավճիռը 45 անգամ և 88%-ի դեպքում խոսքն այն մարդկանց մասին է, ովքեր անձնական կապեր ունեն նախագահի հետ կամ հետապնդել են քաղաքական ինչ-որ նպատակներ։ Նախագահական ժամկետի ավարտին Թրամփը քրեական պատասխանատվությունից ազատեց նաև ազգային անվտանգության հարցերով իր առաջին խորհրդական Մայքլ Ֆլինին, ով հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի աշխատակիցներին կեղծ տեղեկություններ է տրամադրել Վաշինգտոնում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կիսլյակի հետ իր շփումների վերաբերյալ։ Ֆլինը չէր տեղեկացրել ամերիկացի քննիչներին, որ Կիսլյակի հետ զրույցների ընթացքում անդրադարձ է եղել նաև Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների հնարավոր չեղարկմանը։ Ֆլինը նախապես ընդունել էր իրեն ներկայացված մեղադրանքը համագործակցելով քնչական մարմինների հետ, որոշ ժամանակ անց, սակայն նա մտափոխվել էր, հայտարարելով, որ իրեն մեղավոր չի համարում։ Անցած հուլիսին էլ Սպիտակ տան ղեկավարը մեղմել է իր վաղեմի խորհրդական Ռոջեր Սթոունի դատավճիռը, ով նույնպես ամերիկյան ընտրություններին ռուսաստանյան հնարավոր միջամտության գործով դատապարտվել էր մի քանի հոդվածներով։ Ներկայացուցիչների պալատի հետախուզության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ դեմոկրատ Ադամ Շիֆի գնահատմամբ Թրամփը համաներում է շնորում, որպեսզի պարգևատրի իր ընկերներին և քաղաքական դաշնակիցներին ու պաշտպանի նրանց, ովքեր ստում են իրեն քողարկելու համար։
Դասականն է ասել, թե գեղեցիկը կփրկի աշխարը, համավարակից, պատերազմից հետո միևնույն է, կյանքը շարունակվում է։ Մայրաքաղաքում մեկնարկում է նախահամանորյա համերգների շարքը։ Լսենք մեր մշակութային մեկնաբան Գանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վերջին տարիներին Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը Էդվարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ ավանդաբար հանդես է գալիս նախաամանորյա համերգներով ու կնդիրներին, հատկապես երեխաներին ներկայացնելով Չայկովսկու հանրահայտ Մարդուկ Ջարդուկ Շլկունչիկ բալետի համերգային կատարումը Սուքյաս Թորոսյանի բեմադրությամբ։ Եվ ահա հենց այս երեկո Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կմեկնարկի Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի նախաամանորյա համերգների շարքը, որն այս տարի, ինչպես մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր նվագախմբի գլխավոր պրոդյուսեր Արման Պադարյանը, յուրահատուկ բնույթ ունի։
4 ներկայացում պետք է տեղի ունենա 23-ին, 24-ին, 25-ին, 26-ին, ինքը ներկայացումը դա նշանակում է, դա համերգային կատարումն է։ Սուքյաս Թորոսյանը ինքը, եթե ասենք, մի քանի տարի առաջ նկարում էր գուաշով ակվարելով Շուշայի վրա, ես անգամ ինքը կնկարի պլանշետի վրա, կհեռարձակվի պրոյեկտորի միջոցով մեծ էկրանի վրա, և հանդիսատեսը կտեսնի այս անգամ գուաշի ակվարելի աշխատանք, ինքը կտեսնի պլանշետի վրա, ինչպես պետք է նկարի ամբողջ պատմությունը Սուքյաս Թորոսյանը։ Այո, դա մյոթին առաջին համերգ է,
նախաամանորյա համերգներ, այսպես ասենք։
Հա, նախաամանորյա համերգներ մեր երեխաների համար, և կան իհարկե Չայկովսկու սիրահարներ, և մեծ տարիքի Չայկովսկու երաժշտությունը մենք շատ ենք սիրում, և կկատարենք Շելկունչիկը։
Հավելենք նաև, որ մի քանի օր առաջ, դեկտեմբերի 16-ին լրացավ աշխարհահռչակ Լյուդվիգ վան Բեթհովենի ծննդյան 250-ամյա հոբելյանը, որը Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը նշանավորեց նրա 5-րդ և 6-րդ սիմֆոնիաների կատարմամբ։ Սակայն այս տարի սկզբից ուխտագնացում դեպի Բեթհովեն խորագրի ներքո նվագախմբի գլխավոր դիրիժոր և երաժշտական ղեկավար Էդվարդ Թոփչյանի կողմից նախատեսվել էր նաև Բեթհովենի 9 սիմֆոնիաների ոչ միայն կատարումը, այլև ձայնագրությունն ու տեսանկարահանումը միջազգային լավագույն տեսաձայնագրող կազմակերպությունների կողմից։ Համավարակային և պատերազմական իրավիճակը հնարավորություններ չստեղծեցին իրականացնելու ծրագրվածը, հետաձգելով այն արդեն հաջորդ տարի, ասաց Արման Պադարյանը, նվագախմբի գլխավոր պրոդյուսերը։
Հույս կա, որ 3-4 ամսում կարողանանք ավարտել այդ նախագիծը, հաջորդ տարի։ Դա միայն CV-ի տեսքով չի լինի, մենք պետք է մեր առած աշխատանքը նաև ներկայացնենք միջազգային դիստրիբուցիա պլատֆորմաների վրա, ինչպիսին են ասենք iTunes-ը, պետքեն Google Market-ը, Spotify-ը, տարբեր կան ուրիշ broadband, այսինքն պլատֆորմաներ կան, որոնք կապահովեն այն որակը, որը չկա ասենք նույնիսկ YouTube-ում։ Մենք պլանավորում ենք մեր համագործակցությունը ստեղծել, որտեղ այս տարի պանդեմիայի հետ հետո պատերազմի պատճառով չկարողացան գալ ոչ Եվրոպայից, ոչ էլ Ռուսաստանից ձայնագրող թմերը, որոնք ունեն բարձր որակ սարքավորումներ, որոնք Հայաստանում չկան, և բացի դրանից, երբ որ մենք փորձում ենք այսպիսի համագործակցություն ստեղծել, մենք ուզում ենք նաև ստեղծել հայ թմերի օգտագործող ֆիրմաների հետ, ինքն լեյբլների հետ, պլատֆորմաների հետ, ովքեր կան ինժեներներ, որոնք աշխատում են Philips-ի հետ, EMI-ի հետ, Salzburg-ի Paraton-ի հետ, Marinian Theatron-ի հետ վերջապես։ Ինքն նրանք բավականին լուրջ մասնակիցներ են, որոնք պետք է գան եւ օգտվեն ստեղծել այն միջազգային որակի կոնտենտը, որը կարողանա մեզ ներկայացնել Հայաստանի սիմֆոնիկ արվեստի ամենաբարձր մակարդակի վրա։ Իսկ նմանը խումբը շատ մարզավիճակում է, եթե այդպես կարելի ասել։ Էդուարդ Թուքչյանը շարունակում է աշխատել նվագախմբի հետ, եւ մենք կարծես ունենք բավականին լուրջ ապահելիքներ ունենալ հետաքրքիր կոնտենտ ու կարծիքով։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Արգելյուն ընկերներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է երեկոյան ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, քիչ անց կմեկնարկի մեր լրատվական հեռուստացրագիրը, ռադիոն եթերում կլինի առավոտյան ժամը 9-ին, բոլորիդ մաղթում ենք խաղաղություն։